l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Numru ikber ta' infezzjonijiet tal-COVID-19 fin New South Wales ġiel l-gvern statali biex jintroduċi restrizzjonijiet ġodda. Stati u territorji oħra introduċew restrizzjonijiet tal-ivvjaġġar li ma iħallux ħafna nies u f'xi każi ma iħallu lil ħadd li jivvjaġġa minn New South Wales. Il-pjanijiet tal-vaganzi tal-iskola għal eluf ta' familji għalhekk issa tħarbtu. Biex jitnaqqas il-periklu ta' aktar trasmissjoni tal-virus fil-komunità, il-Gvern ta' New South Wales introduċa restrizzjonijiet ġodda għal Greater Sydney, il-Central Coast, il-Blue Mountains, Wollongong u Shell Harbour. Ir-restrizzjonijiet li bdew mill-erba ser idumu tal-anqas ġimgħa sħiħa. Il-Premier ta' New South Wales, Gladys Berejiklian, talbet għal darb'oħra lill-komunità biex kulħadd jimxi skont il-pariri tas-saħħa għax it-tip tal-varjant tal-virus li qegħdin inħabtu wiċċina miegħu bħalissa id-Delta jittieħed ħafna lanqas hemm bżonn tmiss jew ikollok kunt dirett ma' xi ħaġa jew persuna infettata biex tieħu il-virus sempliċiment tkun fl-istess spazio tal persona.
Now contact tracing has been better than I've ever seen, but what we haven't seen before is the contagiousness of this variant of the virus. It is extremely contagious, and the fleeting exchanges, not even physical touching, has meant people have transferred the virus.
Dawk li iżuru id-dar ta' xi ħadd permessi biss 5 persuni, inklużi t-tfal. L-ilbis tal-maskri issa qrid isir ukoll f'postijiet tax-xogħol ġewwa u f'avvenimenti organizzati barra. Il-Ministru tas-Saħħa Brett Hazard jgħid li huwa kruċjali għan-nies li jilbsu l-maskra meta jattendu lob tal-futbol.
I know the temptation will be to sit there with a mineral water or a beer and say, well, I don't have to wear the mask and I can make this last for the whole game. If you do, you're putting the entire community's health at risk.
Ix-xorb bil-wieqfa f'postijiet fil-malu mhux permess aktar. Il-kant minn udjensi f'wirjiet ġewwa jew minn kongregazzjonijiet f'postijiet ta' qima u talb ġewwa mhux permess. Is-sfin mhux permess ġewwa f'postijiet ta' ospitalità jew nightclubs. Imma is-sfin huwa permess waqt tiġijiet tal-grupp li jkun jakkumpanja lill-arusa sa massimu ta' 20 persuna. Klassijiet ta' sfin u l-ġim huma limitati għal 20 persuna kull klassi, imma il-maskri għandhom jintlibsu. Ir-regola ta' persuna waħda kull 4 metri kwadri se tkun introdotta mill-ġdid tal-okkażjonijiet kollha ta' ġewwa u barra, inklużi t-tiġijiet u l-funerali. Avvenimenti bil-qiegħda barra ser ikunu limitati għal 50% tal-kapaċità ta' kemm jistgħu joqogħdu bil-qiegħda. Flimkien ma' dawn ir-restrizzjonijiet, il-Premier Gladys Berejiklian tgħid li dawk li joqogħdu jew jaħdmu fis-siti ta' Sydney, Waverley, Randwick, Canada Bay, Inner West, Bayside u Woollahra ma jistgħux jivvjaġġaw barra l-inħawi metropolitani ta' Sydney jekk mhux għal bżonn.
So unless you're going to visit a relative in care, or unless you have to go for work. So unless it's essential travel, you should not be going outside metropolitan Sydney for the next week. And we apologise in advance that this does impact some people's ability to travel during the school holidays.
L-uffiċjal mediku ewlieni il-professur Paul Kelly iddikjara dawn is-seba' areas tal-gvern lokali bħala hotspots, jiġifieri ta' periklu fejn jista' jittieħed il-virus għal tal-anqas 7 ijiem. Dan ifisser aktar support u għajnuna biex dawk faċilitajiet tal-kura tal-anzjani jinżammu il-bogħod mill-periklu u li jingħata tagħmir u ilbies protettiv.
We have triggered the single site workforce supplement and also we have provided further support into the Public Health Emergency Operations Centre in New South Wales from Commonwealth officials to assist with that coordination of response to the aged care sector as we've done most recently and very successfully in Victoria.
Kontrast ma' New South Wales, restrizzjonijiet tal-COVID-19 fil-Victoria tnaqsu mill-lum. Issaħ 15 persuna huma permessi li jżuru dar oħra u 50 persuna permessi li jinġabru barra. għal-funerali u tiġijiet jistaw jattendu sa 300 persuna. L-Aġent Premier ta' Victoria, James Merlino, ifakkar lil-kulħad biex juqot attenta l-xi sintomi li jistaj kollu u li jagħmel test.
Whatever your plans are, it's not worth taking a risk to put at risk everything that we have achieved. So please just get tested. We've all worked incredibly hard to get to this point. Let's make sure that we all protect it.
Folol ta' nies jistaw jattendu għal avvenimenti pubbliċi u stadiums barra jistaw idaħħlu sa 50% tal-kapaċità tagħhom jew sa 25,000 persuna. Teatri jistaw jiftħu b 50% tal-kapaċità tagħhom b'massimu ta' 1,000 persuna. Dawn il-miżuri jibqgħu joddu għal ġimgħatejn oħra. Għal miżuri ta' saħħa u support li applikaw bħalissa b'rispons għal pandemija tal-COVID-19 bil-Malti żur sbs.com.au/coronavirus.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.